تعابير عادية عند لقاء شخص آخر.
Tavalliset väljentit, kui kohatakse kedagi.
صباح الخير. نهارك سعيد. ليلتك سعيدة.
Tere hommikust. Tere päevast. Head ööd.
Tere hommikust. Tere päevast. Head ööd.
Ahlan, marhaban. مع السلامة. في أمان الله.
تيرفيست. هيد آيكا. هواستي.
تيرفيست. هيد آيكا. هواستي.
إلى اللقاء.
نكمسني.
نكمسني.
اسمي.
مينو نيمي أون.
مينو نيمي أون.
ما اسمكم؟ ما اسمك؟
مس تي نيمي اون. مس سينو نيمي اون.
مس تي نيمي اون. مس سينو نيمي اون.
كيف الحال؟
Kuidas käsi käib?
Kuidas käsi käib?
Shukran, ana bi khair.
Tänan hästi.
Tänan hästi.
Wa kayfa haluka ant?
Kuidas sinu? Käsi käib.
Kuidas sinu käsi käib?
Hel tatakallam al-ingliziyya? Al-firansiyya? Al-almaniyya? Al-isbaniyya?
Kas te räägite? Inglise keelt. Prantsuse keelt. Saksa keelt. Hispaania keelt.
Kas te räägite inglise keelt? Prantsuse keelt. Saksa keelt. Hispaania keelt.
Hel tesmah bi taqdimik ila sayyid? Al-sayyida? Al-anisa?
Kas ma tohin? Teile tutvustada. Härra, proua, preili.
Kas ma tohin teile tutvustada, härra, proua, Preili.
أنا سعيد بلقائك.
Det var trevligt att träffas.
Oli meeldiv tutvuda.
Oli meeldiv tutvuda.
Shukran li hadha al-yawm al-latif.
Tänan meeldiva päeva eest.
Tänan meeldiva päeva eest.
أتمنى أن نلتقي من جديد.
Loodan, et kohtume jälle.
Loodan, et kohtume jälle.
عيد ميلاد سعيد.
Palju õnne sünnipäevaks.
Palju õnne sünnipäevaks.
Muvaffaq.
Õnn kaasa.
Õnn kaasa.